Beļģijas valdība neatceļ paaugstināto terorisma draudu līmeni. Galvaspilsētā Briselē turpinās policijas reidi, kamēr valstī saglabājas augsta spriedze. Beļģijas atbildīgie dienesti ir lēmuši atcelt futbola spēli starp Beļģijas un Spānijas nacionālajām komandām, uz kuru stadionā būtu sapulcējušies tūkstošiem cilvēku. Briseles ielās biežāk redzami bruņot karavīri, policisti, īpaši pie iestādēm, vēstniecībām arī ierastās publiskās vietās. Valdība pēdējās dienās pastiprināt arī analīzē pilsētas vājās vietas, kas līdz šim ļāvušas visvairāk īpaši Molenbeegas reģionā uzturēties un veidoties ar terorismu saistītiem cilvēkiem un tapt faktiski par starptautisku terorisma perēkli. Vietējie mediji vēst, ka Beļģijas valdība plāno palielināt policistu un drošības dienestu darbinieku skaitu, arvien vairāk cilvēku apmācīt arābu valodā, gatavojas uzlabot labāku sazināšanos pašu Briseles pašvaldību starpā. Molenbeegas iedzīvotāji daudzums, kā norāda statistikas biroja, pēdējos gados ir ļoti strauji audzis, un zināms, ka katram trešajam šajā visvairāk turku un marokāņu apdzīvotajā kopienā nav Beļģijas pases. Turklāt šeit ir izteikti augsts bezdarbs, un arī tā ir ļoti pateicīga augsne un situāciju džihādistiem un nākamo teroristu vervētājiem. Savukārt Briselē šodien pulcēs arī Eiropas Savienības aizsardzības ministri, lai izvērtētu situāciju. Sanāksmē piedalīsies arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Sagaidāms, ka Francijas valdība iesniegs oficiālu lūgumu pēc palīdzības, balstoties uz līgumu par Eiropas Savienību. Tas paredz, ka, ja dalībvalsts kļūst par upuri bruņotāju agresijai tās teritorijā, pārējām dalībvalstīm ir pienākums palīdzēt ar visiem līdzekļiem, kas ir to rīcībā. Kā vēst izdevums Financial Times, vairāk Eiropas Savienības politiķi gan pauduši izbrīnu, ka Francija tomēr pagaidām nav lūgusi iedarbināt NATO līgumu 5. Pantu, kas paredz visām alianses dalībvalstīm nākt palīgā tai, kura ir piedzīvojusi uzbrukumu. Politiķi to pamato ar viedokli, ka Eiropas Savienības rīcībā ir daudz mazākas aizsardzības iespējas nekā tas būtu NATO gadījumā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.